Shunday qilib sahobalar asta-asta kuchaya boshladi, ko'paya boshladi, islom rivojlandi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari yana sahobalar bilan birga targ'ib qila boshladilar. Va sahobalar ko'paygan sari mushriklarning aziyatlari ham kuchaya boshladi. Kofirlarning zulmlari kuchaya boshladi. U orada sizga ma'lum bo'lgan voqealar bo'ldi. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu da xo'jayini bilib qolib, uni bir necha kunlab oftobga yotkizib, ustiga og'ir-og'ir toshlarni qo'yib, Allohdan yuz o'girishga va butu sanamlarga ibodat qilishlikka chaqirdi. Ammo Hazrati Bilal radhiyallohu anhu yotgan joylarida ahad, Allohdan boshqa iloh yo'qdir, yolg'iz Allohdir deb mardonavor turib berdi. Keyinchalik Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uning sotib olib o'zini ozod qildi. Va boshqa juda ko'p mazlumalarni Abu Bakr Siddiq ulardan sotib olar, ularga yordam berardi. Hatto bu ishidan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning xonadonidagi otalari ham hayron bo'lardi. Lekin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hamma bori butuni bir musulmon do'stini ehtiyot qilib saqlab qolishlik uchun sarflashga rozi bo'lgan edi. Kofirlar qattiq zulmlarni boshladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qattiq jabrlar berdi. U mahalda azizlar Fatima onamiz ham dunyoga kelgan. Fatima onamiz go'dak bir holatda edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning yonlarida go'daklik chog'ida Fatima onamiz og'ir bir narsaga guvoh bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Ka'baning oldida sajda qilib turgan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga kelib bir hayvonning qornini yorib olib kelib najosati bilan boshiga kiydirib qo'ydilar. Rasulimiz sajda qilgan holatida boshlarida mana shunday najosat axlat bilan qop qoldi. Atrofida turganlar hech kim yordam bera olmadi. Magaram go'tak qizlari yugurib keldilar. Farzand uchun ota eng muqaddas zot. Ota eng badavlat. Otani xorlanishini hech qaysi farzand qabul qila olmaydi. Ayniqsa qiz bola. Lekin Fatima onamiz ne ko'z bilan ko'rsinki, oddiy ota emas, Allohning rasuli bo'lgan zotni mana shunday qiynashibdi. Yugurib kelib boshidan haligi narsalarni ovordilar, axlatlarni yig'ishtirib, mahkam quchoqlab yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisolam, yig'lama qizim, bular bilmasdan qilyaptilar dedi. Qarang, u zotni qanchalik bag'ri kengligini, kechirimligini, samohatini qarang. Qizim, bular bilmasdan qilyaptilar, deyaptilar-a. Mana shu holatda buni qilgan ham Abu Lahab. Rasulimizning yo'llariga Abu Lahabning xotini yalang oyoq yurganligi uchun tikondan bo'lgan tikonlarni olib kelib shohi shabbalarni tashadi. Oyoqlarini ezib olib qonatdilar. Ko'p azob berdilar. Mana shundan keyin Alloh haqqi azza va jalla Qur'oni Karimda sura nozil qildi. Astaizu billah tabbat yada abi lahabi va tab. Ma aghna anhu maluhu va ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ushbu sura Abu Lahab va uning xotini shaniga tushdi. Alloh ushbu surada Abu Lahabning qo'li quriganligini aytibdi. Abu Lahabning qo'li quridi va quridi va uning moli dunyosi, uning kasb kamoli unga hech narsa yordam bera olmadi, behojat qila olmadi. Uning ayoli o'sha Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oyoqlarini tagiga tikon-tikonlarni, shoxlarini tashlagan ayoli bo'yniga ip baylanib do'zaxqa o'tin tashuvchi bo'ldi. Ushbu oyati karima payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga azob berilganligi uchun nozil bo'lib qiyomatgacha o'qiladi. Rasulimiz alayhissalatu vasallam mana shunday azoblarni boshdan o'tkizdilar. Ko'p qiyinchiliklar, ayniqsa sahobalarga og'ir-og'ir qiyinchilik bo'ldi. Ba'zi bir sahobalarga juda ham qiyinchilik kuchayib ketdi. Shundan keyin Rasulimiz alayhissalom ba'zi birlarini Habashistonga borib turishlikka buyurdilar. Bu tariximizdagi birinchi hijrat edi. Ushbu hijrat haqida siz azizlar bilan keyingi suhbatimizda suhbatlashamiz.